з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні я у цій студії Громадського радіо зі своєю колежанкою, співведучою програми «З понеділка», ведучою Громадського радіо Лізою Цереграцькою. Ліза, привіт!
Подружкою твоєю.
Подружкою моєю.
Привіт! Привіт!
А тема нашого сьогоднішнього випуску, обговорення такого подкастику з Лізою – це рак молочної залози, це продовження цієї теми. Оскільки попередній випуск минулого тижня ви могли чути, бачити на Ютубі розмову з Оксаною Гаращенко. Це онкохірургиня, мамологиня, пластична хірургиня. І ми говорили з пані Оксаною про рак молочної залози, профілактику цього виду раку, оскільки жовтень – це місяць обізнаності про рак молочної залози. І тут мені хочеться наголосити, що якщо ви цього року ще не були на обстеженні молочних залоз, або взагалі, наприклад, ніколи не були на обстеженні, не знали, що це треба робити, почули, наприклад, вперше, що є взагалі лікар-мамолог і молодим жінкам варто так само оглядати молочні залози, слід це зробити. І це можна зробити як і там в приватних медичних закладах, так і в державних медичних закладах. Ви можете запитати про це свого сімейного лікаря. Це важливо. А тут я хочу звернутися зараз до Лізи традиційно.
Ну, нарешті.
Ліза, як людина, яка, я знаю, що слухала подкаст і трішечки його дивилась на Ютубі, бо я заставила.
Це моя робота.
Скажи, будь ласка, от що ти перше таке згадуєш, коли ти згадуєш цю розмову з Оксаною Геращенко?
Про те, як відсутність стресу або ж гармонійне відчуття і життя з самим собою зменшує ризики захворіти на рак.
Тебе це якось здивувало?
Мене це... Ні, я би не сказала, що мене це здивувало. Це просто дуже прикольно закріпило все те, до чого я доходжу в своїх імпіричним шляхом і в своїх роздумах взагалі про життя. Тому що це настільки елементарне, мені здається, що ми його знецінюємо. Настільки воно просте, настільки воно на поверхні, і ми просто на це не зважаємо. Але це справді так. І я, знаєш, навіть тут вдамся. Зараз я дуже сподіваюся, що аудиторії не перетинаються, і ті, хто там дивиться мене на інших джерелах, не дивляться цей контент. Тому що я наведу такий приклад, який не зовсім можливо там про гармонію з собою, а хоча опосередковано теж, але я відчула, як це працює, як це реально працює. Ситуація. Я мала дуже завантажений тиждень робочий, я соломама, у мене кілька робіт, я далеко живу від роботи. Ну, словом, у мене неслось усе горіло. І так склалося, що от завтра у мене там два ефіри по 2 години прямих і ще один відповідальний запис на телебаченні. Тобто це велика розмова з 2 спікерами, треба підготуватись, ну тобто треба бути прямо повністю full prepared. І що я роблю? Я там не встигала, у мене все закрутилось так, і я приїхала додому і розумію, що ось зараз уже вечір, я зараз складаю дитину, і я можу сісти і там забуритися і почати готуватися до цієї розмови, там щось діставати, колупатися. І я знаю, що якщо я зараз це почну робити, я не засну вже нормально. І не лише тому, тобто мені там і не треба буде дуже багато часу на це, ну тому що так чи інакше ти в темі крутишся, там лише якісь подробиці підтягти, так би мовити. І нехай це навіть 1.5 години, я розумію, що це уже запустить мозок, я не зможу нормально заснути, відповідно, там встати в 5 ранку, потім буде важко. І що я роблю? Я приїжджаю додому, і замість того, щоб готуватись, я просто лягаю спати.
Клас.
Я просто лягаю спати, і на наступний день я відчула, прокинувшись, по-перше, що я відпочила. І, по-друге, прийшовши на роботу на перший ранковий ефір, потім на записи, потім на вечірній ефір, я відчувала, що я реально функціоную значно краще. У мене швидкі реакції, я добре думаю, і якось ні звідки слова підбираються і складаються в красиві конструкції. Я жива, енергійна, і все круто. Ну, тобто, я більш ніж впевнена, що якби я витратила там цей час, і я не думаю, що це було б дуже ефективно насправді, тому що, ну, звісно, я там трошки підготувалася вже перед самою безпосередньо роботою, тобто сказати, що я геть нічого не знаю, чи прийшла на запис, теж не можна. Але саме ось цей запас енергії і відпочинок, який я дала своєму організму, саме він був запорукою того, що весь день у мене пройшов прекрасно, у мене пройшов він добре. І для мене це абсолютне відкриття, тому що раніше я не жила за такими стандартами, тому що в дитинстві, в школі я вчилася в фізмат-класі, я була далеко не найкращою, я весь час там не встигала, тобто оці до ночі сидіння з математикою, з алгеброю, з фізикою там і весь час, ось цей постійний наратив того, що ти маєш багато працювати, до ночі працювати, викладатися, ну, тому що це все важко. Щоб досягти успіху, потрібно от просто на максимум тиснути на цю педаль газу свого організму, і тоді ти отримаєш результат. А виявляється, що ні, що це лише виснажує організм і насправді є некорисним, нешкідливим. Тому, якщо у вас відповідальний день, в першу чергу виспіться. Повірте, ви в такий спосіб дасте собі значно більше якихось таких балів додаткових, щоб досягти успіху, аніж будь-що інше. Ну, я в це свято вірю. І як це перегукується з тим, про що ми говоримо? Ну, власне, це про всю цю філософію того, що ти ставиш на перше місце свій добробут, цей well-being, тобто ти добре їси.
Oh, well-being.
Yeah, yes, of course. London is the capital of Great Britain. Так от, і те, як ти їси, те, як ти рухаєшся, те, як ти себе почуваєш, як ти спиш, ось це і є, власне, все, на чому тримається все твоє життя. А ми цим нехтуємо постійно. Ну, принаймні, мій досвід такий.
От поки ти говорила, я думала про те, наскільки мій досвід відрізняється. І я тут згадую таку книжку «Коли я нарешті висплюся» Ольги Маслової і Ніки Більської, яку я читала, яку ми розігрували, до речі, в етері «Прямого радіо». Прямому етері громадського радіо, я хотіла сказати. Якщо ви ще не прочитали цю книгу, то дуже рекомендую. І там була така ідея, що, ну, якби є, звісно, там чисті жайворонки, чисті сови, але більшість людей, вони такі голуби, вони
я думала,
там
це міф,
посерединці. Ти не читала, коли я нарешті висплюся?
Ні, я не читала.
Вона починається. Вийшла зі студії і пішла читати книжку. Так от, більшість людей все-таки, вони десь так, посерединці, та, а ті такі от екстремали, екстремальні жайворонки, екстремальні сови, їх мало, але вони є. Я по своєму життєвому досвіду, спостерігаючи також там за своєю мамою, за своєю бабусею, розумію, що я все-таки ближче тяжію до оцих таких дійсно екстремальних жайворонків, тому що мені вранці встати в 5 ранку, якщо я завчасно лягла, в принципі, немає проблем, це мій нормальний, просто мій нормальний стан. Мені так класно, і я тоді буду продуктивніша. Але там це у книжці ужас. Був такий момент, що ну, це таке, можливо, було як більше припущення авторок. Я надіюсь, що я зараз так не спотворю сенс, який вони передавали. Якщо раптом вони подивляться цю розмову і скажуть, що я говорю не так, то перепрошую завчасно. Але
напишіть мені, я знаю, де вона живе, щоб ви напакували її шухлядку за це.
Ну, або як варіант. От, так от, там ідея в тому, що ті люди, які якраз більше такі жайворонки або сови оці екстремальні, що ними більше можуть керувати якраз їхні біологічні чинники, ніж соціальні. Ну, тому що те, коли ми лягаємо спати, особливо, якщо ми голуб і нам не принципово, так, там, коли лягати спати, то нами будуть більше керувати соціальні чинники. Тобто компанія, родина, наша робота, та, чи в нас є ранкові зміни, чи в нас немає ранкових змін. Оце і буде диктувати нам умови, як нам буде комфортно лягати спати. Чи це буде 23-я година, чи це буде 22-га година, чи це, наприклад, буде там перша ночі. Та? Але якщо люди дійсно такі ближчі до цих екстремальних чи то жайворонків, чи то сов, то в них все таку більшу роль буде відігравати оце біологічне. Воно їм буде доволі сильно диктувати, як жити. І це я, тому що от цю таку тему про те, що краще лягти спати і виспатися, аніж вчитися, наприклад, я прохавала ще в дуже ранньому віці.
Боже, ну яка вона розумна, я не можу.
Це не про розумність. Знала, це не про розумність.
Просто понімала.
Це про те, що я не могла інакше. У мене була проблема в університеті, що ми, наприклад, домовлялися з подругами там в 23-й зустрітися на поверсі і там прогнатися по якихось там питаннях, бо в нас був якийсь дуже важливий іспит.
Ви реально аж так готувались?
Да постійно ми так готувалися. Здрастуйте. Так от, Оленка, привіт. Це я зараз згадую свою одногрупницю Оленку Власюк, бо це вона була ще на мене розстроєна, що я нормально не функціонувала в такий час. Так от, ми домовилися так зустрітися і прогнатися по питаннях, і я просто замість того, щоб розповідати про ті питання, які я підготувала, я щось нічого не могла сказати, я кліпала, я сиділа, я засинала, от, і я не була дуже продуктивною. Потім був інший випадок, коли я на першому курсі університету готувалась до якогось дуже відповідального іспиту, і я просто заснула. Оце з зошитом заснула, і я прокидаюсь вранці, я розумію, що я проспала, що я вся якась така дуже помнута, ще більш помнута, ніж зараз. Зошит на мені, помнутий, і я дуже багато чого не повторила, я дуже багато чого не прочитала, і в мене прям така паніка з одного боку. А з іншого боку, я відчувала в собі скільки сили і заряду, і в мене був якийсь позитивний настрій. І в результаті я добре здала іспит, в мене тоді була п'ятірка.
На таланті.
І я дуже... Не на таланті, а на тому, що я вчилася, і, в принципі, інформація, вона десь там в мене була відкладена, і я під час усної відповіді на іспиті, я встигала її витягувати зі своєї голови і проговорювати. А якби я цілу ніч не спала, то на усному іспиті, навіть якби я повторювала, о, я би робила так, або би просто мовчала. Щось таке. Але, знову ж таки, не завжди це теж класно, тому що тобі дійсно твої такі біологічні оці правила диктують умови. Або інший приклад. Там ми, наприклад, з моєю компанією, з друзями з підбірців, любили гуляти допізна. Ну, це моя компанія любила, я насправді ніколи не любила, але я любила своїх друзів, свою компанію. І ми, наприклад, тільки в 22-й могли почати там збирати і робити якісь бутерброди з ковбасою і з майонезом. Ну, чи варто казати, що для мене це, ну, супер пізній час? І я, наприклад, там приїхала з Києва раз в місяць, я хотіла провести з цими людьми час, але максимум в першій годині я казала, ой, я там піду в туалет, а насправді йшла спати. І поки мої друзі в мене ж вдома сиділи і там спілкувалися і розважалися, я просто спала на ліжку. Ну, тому що я по-іншому не могла. Тому тут таке, тут палка в двох кінцях. Але якщо повернутися до питання стресу, то для мене, наприклад, ну, це так, смішно з одного боку, з іншого боку пізнавально, наскільки важливо чітко в деталях проговорювати, як що працює. Бо те, що стрес впливає на все, і на цукровий діабет він впливає, і на рак він впливає, на все він впливає, ну начебто всі знають. Але це така, от як Оксана Гаращенко теж наводила цей приклад, це такий, наче як ЦАП відбувайло. Коли не знаєш, що сказати, то скажи, ну то через стрес. І будьте там, не знаю, студент-медик на якомусь там
це
курсі.
Це знецінюють просто.
Це десь знецінюють. А, ну то від стресу. Або дуже часто цим ще виправдовують якусь свою бездіяльність. Наприклад, там цукровий діабет другого типу від стресу. Ні, ну добре, стрес там грає роль також, але ж не тільки стрес, харчування і фізична активність теж грають. А стресом так часом люблять прикритися, начебто щось таке, що не можна контролювати. Та стрес контролювати теж можна, і важливо вчитися це робити, і когнітивно-поведінкова терапія, наприклад, це якраз такий спосіб, де можна цього повчитися. Але от для мене, наприклад, таке ключове розуміння, що є речі, які ми можемо контролювати, є речі, які ми не можемо контролювати. І ті, які не можемо контролювати, ми маємо відпустити. Ну, наскільки це можливо, ми маємо вчитися це робити. Це, можливо, зараз звучить якось просто, і я звучу якась така, як дуже мудра, але мені це не завжди просто самій зробити. Але я вчусь, і я можу сказати, що я в цьому маю певні успіхи, тобто вчитися цьому можливо. І ще для мене такий момент критичний, що дуже важливо володіти навичками емоційної саморегуляції, заспокоєння себе в моменті. І, до речі, ведення прямих етерів цьому сприяє, я би так сказала. Бо якщо ти дуже на нервах і хвилюєшся, що в тебе прямий ефір, то прямий ефір вести складно. Мені, наприклад, раніше було складно вести, зараз уже ні. Зараз я вже знаю, що... Що треба з собою зробити, але це просто це досвід. От ця напруга в моменті, вона насправді дуже така деструктивна. А бути розслабленому в моменті, спокійному, оце якось те, до чого я дуже часто прагну, і деколи воно виходить, деколи не виходить. І тут я би хотіла звернути увагу на персоналію гості Оксани Гращенко, яка розповідала про те, як стрес впливає на розвиток раку.
Це те, чому Катя змусила мене подивитися обов'язково, бо я лише слухаю, а то треба було подивитися.
Саме так. Для мене от Оксана Гращенко – це такий якраз взірець цього внутрішнього спокою. Я просто знаю її давно, бо я не вперше запрошую її на громадське радіо, і я давненько за нею спостерігаю і в соціальних мережах, і не лише. І я вже тривалий час бачу, що це дійсно людина така дуже спокійна, врівноважена. І при тому тут це не секрет сказати, що в неї 5 дітей, а вона про це сама казала.
5 доньок.
Так, і коли вона приїхала на запис, вона спізнилася десь більше, ніж на годину, тому що вона завершувала операцію в онкоцентрі, і як вона зізналась, вона вийшла з операційної і одразу почала мити голову в умивальнику. Виглядала вона при цьому шикарно, і знаєте, ця ситуація, виходиш з операційної, оперуєш людину, перепрошую, там, рак в людини, ти її оперуєш, миєш голову в умивальнику. Вона би багатьох людей загнала в якесь таке, мене би, наприклад, навіть могла загнати в таке якесь хвилювання, таке я б могла бути така, як натягнута струна. Але не Оксана Гращенко. Вона така спокійна, розмірена, прийшла і щось розповідала. І не спроста я скільки приділяю цьому увагу, тому що це така річ, якій багатьом з нас треба вчитися. Мені, наприклад. Деякі люди, до речі, це мають за замовчуванням. Я теж знаю таких людей. Ну, я знаю їх небагато. Ти, до речі, знаєш таких людей?
Я знаю таких людей, і я теж часто фіксую в своїх якихось записах, я намагаюся вести оці, знаєш, такі санітарно-гігієнічні записи, там, не кожного дня в мене виходить, але оці там сторінки, щоб трошки якось зупинятися і осмислювати, що відбувається. І я там часто можу знайти оці якісь свої думки і навіть настанови собі, що мені потрібно бути стриманішою. Але я теж з часом зрозуміла, що це неправильне формулювання. І це теж такий момент, на якому я хочу зупинитися, тому що стриманість і спокій – це теж різні речі. Дуже часто ми стримуємось, коли всередині просто
гроза
і буревій, а назовні нічого не випускаємо. Тобто це не працює, це навпаки лише буде погіршувати стан справ. А ото і справді спокій, щоб вміти себе до цього спокою привести, це прямо дійсно така навичка, над якою треба попрацювати. Мені дуже тривалий час здавалося, що це люди, які такі, яким усе все одно, так би мовити, що вони володіють цією навичкою, тому що вони, в принципі, ні про що там сильно не думають, якось не намагаються сильно вникати в якісь процеси, подробиці, занурюватись в це. Але потім я зрозуміла, що ні, це просто про якесь дуже доросле ставлення до життя. От саме доросле ставлення до життя. Коли ти усвідомлюєш, що ти далеко не все можеш змінити, коли ти ставишся так трошечки по-філософськи до багатьох процесів. І це справді дуже, дуже круто. І якраз оцей постійний... чому я так не люблю соціальні мережі? Чому мені не підходить жити в місті? Тому що ці всі обставини змушують мене прискорюватись. Коли всередині в тебе оце от відбувається це... Тому що десь там запізнився, десь затримався, десь щось. Ой, подзвонили з садочка, треба швидше забрати. Або там десь летить гості з ефіру, позлітали, треба повністю там познаходити нові теми. І тобто, і ти в цьому якомусь... занадто активному ритмі втрачаєш цю рівновагу.
Але я не розумію, яким чином тут... ставить палки в колеса, наприклад, життя в місті. Я навпаки думаю, що якщо
бо
ти живеш...
Бо я не можу стишитись в місті. Розумієш?
А в селі можеш.
А в селі можу. І я дуже добре пам'ятаю цей момент, коли я приходила в свою квартиру, ну, коли мала квартиру, житло в Києві, це був район Сокурків, це дуже густо заселений район, ті, хто знають, розуміють, про що я. І я жила на 20-му поверсі, багатоповерхівка, у мене були такі панорамні вікна, тобто все видно в будинку навпроти. І я пам'ятаю, що я приходжу з роботи, мені нічого, в мене вільний вечір, у мене нічого ніде не горить, це просто був якийсь звичайний вечір, я могла собі там сісти, розслабитись. Я прийшла, але через те, що я бачу, що там хтось щось робить у вікні, люди,
і ти можеш їм помахати швидко, ручкою.
Да, люди швидко ходять, там чимось займаються. І я розумію, що я в цій квартирі теж занадто активна. Ну, тобто, що я не можу стишитись просто тому, що мені оточуючий світ транслює якусь таку, ну, мовляв, давай, от всі щось роблять, та й ти щось роби. І в цьому контексті мені це не підходило. Але повертаючись, власне, до того, про що я говорила, що дуже важливо, як мені здається, розділяти оцю стриманість, спокій і якийсь філософський підхід до свого життя, тому що ми дуже часто навіть не розуміємо, що, власне, спричиняє стрес. От так, як для мене переїзд у село виявився вирішенням цих проблем, тому що якраз опиняючись в себе в будинку, я відчуваю, що все, я можу розслабитися. У мене теж можуть горіти дедлайни, у мене можуть бути купа проблем, але через те, що мене оточує природа, і оцей спокій, мене нічого ніде не майорить десь перед очима, я можу розслабитись. І у мене це так спрацювало, але знову ж таки, для цього потрібно було дуже багато рішучості, дуже багато відбитості, як мені здавалося, тому що далеко не кожен продасть квартиру в Києві і купить собі далеко за межами міста, в області.
Ти треба їхати півтора часа.
Ну, не півтора часа, а годину 10, і це від порогу хати до Паркової.
А поки
але
там ще
ладно,
в магазин заїдеш.
Ну, слухай, люди на ті самі Осокорки, коли я з тих самих Осокорків їхала в вихідний день на 20 хвилин менше, ніж я їхала зі свого села, то вибачте мене, будь ласка, спасіба не надо, забирайте, самі там живіть. От, і, ну, тобто, це потребувало якихось дуже радикальних кроків. А тепер поговоримо про людей, котрі можуть бути в перманентному стресі, наприклад, тому що живуть, мають якісь стосунки дуже стресові, а це може бути шлюб, які може там тривати скільки років.
Роками,
так, просто. Ну, тобто, і коли ми, і відповідно, ось повертаючись до чіткого розуміння, що таке стрес, це не лише там недоспати, під обстрілами посидіти, тощо, ну, щось таке суперочевидне, та? Це може бути от рівномірно розмазане, як масло по хлібу, оця життєва ситуація, в якій ми перебуваємо перманентно. І це теж стрес. І ми просто в ньому постійно живемо. І от тут, я думаю, от тут найбільші виклики, тому що, ну, якось дати поради і зрозуміти, підігнати, так би мовити, під якийсь спільний знаменник і зрозуміти, а як правильно харчуватись, як правильно рухатись, як правильно спати, це те, що ми можемо зараз з тобою зробити, це універсальний рецепт. Але скільки всього в житті людей, котрі нас зараз слухають, які навіть не усвідомлюють, що вони перебувають насправді в стані перманентного стресу, але просто навіть не з'ясували ще для себе цього.
Абсолютно. Ну, харчування, фізична активність і сон – це такий як фундамент нашого адекватного функціонування. Без цього завжди буде складніше, ніж
це
з цим.
Це осердя, на яке можна нанизувати далі уже всі інші фактори. Так?
Але дуже часто цього осердя може бути недостатньо, ба більше – та надбудова, яка є над ним, може якраз сприяти тому, що ми не можемо вибудувати те осердя. Я тут наведу свій приклад. Я дуже тривалий період свого життя, десь кілька років, скажімо так, я жила в перманентному стресі через низьку самооцінку. Як це відбувалося? Це відбувалося так, що я була дуже сприйнятлива до критики інших, Я була схильна до надумувань. Тобто, хтось там якось на мене подивився, мені не сподобалось. Або, ну, просто хтось якось подивився, а я вже починала фантазувати. Ой, а він подумав, що я не так виглядаю. Ну, там, чи вона, це зараз неважливо.
Привіт, моя тривожність.
Ну, щось таке. Або там хтось написав якийсь в'їдливий коментар в Фейсбуці. Я його читаю, це сповіщення, і в мене вже зразу таке... От, зараз у мене теж можуть бути в'їдливі коментарі, але у мене немає такої реакції.
А ти не думаєш, що це реально було про тривожність? Що це якісь, можливо...
Я думаю, що це було про самооцінку. Тому що я не розуміла до кінця, хто я. Я не вважала себе розумною, я не вважала себе красивою. І мене було дуже легко зачепити. От в мене був цей корінь проблем. Але пройшов час, я змінилася, я повчилася. І зараз я чітко знаю, що я красива для себе, принаймні. Можливо, для когось ні, і це нормально. Але я сама себе зараз вважаю красивою.
Нравишся сім... собі.
Нравлюся собі. Можу подивитися в дзеркало і так, ха-ха, красуня. От, а 7 років тому я так не могла зробити. Я абсолютно так не могла зробити. Потім я багато повчилася і насправді продовжую це робити постійно. Це постійний процес. І я знаю, що я багато чого знаю. Я знаю, що я класна, грубо кажучи. Знову ж таки, без фанатизму я чудово розумію, що я чогось можу не знати. Зараз я знаю набагато більше, ніж я знала рік тому. А наступного року я буду знати більше, ніж я знаю зараз. І це нормально. Тобто тут немає такого якогось фанатизму, нарцисизму. Принаймні я за цим слідкую, щоб цього не було. Але знову ж таки, я розумію, на чому я стою. І мені цього достатньо. Тому якщо хтось там скаже, що я некрасива, що я тупа, чи що я якось там щось не так сформулювала, ну, я його послухаю, я почитаю ці, я подивлюсь, які там аргументи. Можливо, ми поспілкуємося, а можливо, ні. Але у мене не буде такого якогось оцього... А раніше це завжди було, і воно було в деталях. І ну на це теж варто звертати увагу. Це ще один такий аспект.
Те, про що ти мені говориш, дуже нагадує мій генералізований тривожний розлад, який був у мене діагностований, про що я дізналась відносно нещодавно. І це отак от проявлялось з цим от відчуттям. Кожен раз, коли в мене вібрував телефон. Ну, тобто, я чому зараз повністю повимикала всі сповіщення? Для того, щоб я вирішувала, коли я подивлюсь на телефон. Що не телефон диктує мені, а Гов, там, подивись на мене. Ну, очевидно, що є обставини, коли ми маємо стежити за телефоном, тому що ну, ми всі живемо в реальному світі, але він у мене повністю завжди на беззвучному. У мене майже немає жодних сповіщень, тому що я розуміла, що моя тривожність запускає ці процеси, якщо десь там щось побачила, я просто не можу заспокоїти, що у мене там якесь непрочитане повідомлення, дзвінок без відповіді, тощо, тощо. І я з цим прицільно і дуже тривалий час боролася. Чому я так кажу про самооцінку, тому що я розумію, що дуже часто тут самооцінка, але тривожність відігравала величезну роль теж, тому що я теж людина, котра має певні виклики з адекватним оцінюванням себе, зараз уже значно краще, досі залишаються якісь такі слабкі місця, мені здається, що я над ними працюю, в принципі, досягну успіху, але так, це все було продиктовано цим постійним бажанням бути хорошою дівчинкою, зробити все правильно, нікого ніде не розчарувати, не зробити так, щоб хтось там щось погане подумав, чи ще якісь такі проблеми. Ну, тобто це проявлялося в роботі, в особистих стосунках. І коли воно все на тебе навалювалося, то виплисти з цього було просто неможливо. Я розумію, що там величезну частину свого свідомого життя я просто жила в перманентному стресі, з дитинства починаючи, тому що такі були ті базові налаштування, в яких мене виховували. І це супер складно. Ну, тобто, небо і земля, якщо порівнювати з тим, що я маю зараз.
З понеділка на Громадському радіо.
Знаєш, тут хочу сказати про телефон. В мене дуже часто проходить кучу сповіщень. Вони, ну, майже ніколи не зам'ючені. Але я, ну, вони там приходять і проходять, я можу навіть не реагувати, і це починає дратувати людей, які поряд зі мною знаходяться. Вони вже такі, та подивись вже на той телефон. Я така, да, щас, ну, просто. Я вже до цього адаптувалася.
На мої сообщення вона може днями не відповідати, якщо що. Просто, щоб ви знали. А
да.
Вона каже, що я її подружка.
буває таке. Так от, збила ти мене, звісно, цим,
що
я хотіла сказати.
Що ти кажеш?
Я думаю, що можливо, в якісь етапи мого життя у мене дійсно було щось таке, як тривожний розлад, ну, але я вже не впевнена, цього ніхто не діагностував, і тут я так схильна вважати, що раз це не було діагностовано, то скоріше ні, ніж так, бо, чесно, мене останнім часом трішки турбує тема гіпердіагностики в дуже вузьких колах, але вона теж є, гіпердіагностика якихось, ну, психічних захворювань, наприклад. І ми маємо, як завжди, такі дві крайності. Є люди, які не підуть до психіатра за жодних обставин, які вважають, що це взагалі сказати там, ну, тобі треба піти до психіатра, що це як послати там когось, та? А є люди, які будуть, ну, прям дуже докопуватися, шукати, і шукати те, чого насправді немає, чи шукати темну кішку в кімнаті. Це знову ж таки, не тільки ситуація така в Україні. В Україні, ну, гіпердіагностика все-таки ще рідко зустрічається, хоча теж зустрічається. Але це вже така, ну, обговорювана тема в США. Наприклад, от я буквально вчора слухала там подкаст «Доктор Майк». Угу. Люблю слухати його подкасти. Так і називається «Доктор Майк» в Ютубі. І там у нього є розмова з психіатром про гіпердіагностику якраз психічних розладів. Точно так само. Це коли люди начитаються симптомів і діагностують собі, наприклад, депресію. Але, ну, вони приходять до лікаря, лікар об'єктивно там дає тестування і говорить, у вас немає депресії. А пацієнт каже, ні, в мене є депресія, бо я собі сам її діагностував, прочитавши якусь статтю там в інтернеті, яку, наприклад, написав, чи яку зробив рев'ю, якої теж лікар, тому я хочу там, ну, не знаю, антидепресанти,
класіка,
наприклад.
Класіка.
Ну, щось таке. Слухачки і слухачі громадського радіо, ви маєте можливість поділитися своїм досвідом і своїми думками про вплив стресу на наше здоров'я. Це може бути досвід, це можуть бути думки, це можуть бути приклади, це може бути непогодження з тим, наприклад, що ми з Лізою зараз проговорюємо. Ви можете зателефонувати в ефір, увага, диктую номер телефону 0800 30 40 33, або ви можете написати на Viber, просто повідомлення, ми його прочитаємо. Увага, буду диктувати номер Viber 067 67 404 76. А поки я хочу перейти до такої теми, як скринінг регулярний і відвідування мамолога і огляд молочної залози. Ліза, скажи, будь ласка, ти коли дізналась, що треба в молодому віці оглядати груди, наприклад, на УЗД, а там не просто в дзеркалі і руками?
Про УЗД не пам'ятаю. Може, це була і ти, насправді, мені про це сказала, або там, типу, після вагітності чи щось таке. Не пригадую. Але взагалі, мені здається, що це є дуже важливий момент, який треба зараз озвучити, тому що от і ви, зокрема, коли говорили в контексті того, що багато жінок нехтують цим, тому що, ой, ну, часу немає, дбають там про дітей і всіляке таке, багато різних справ, то я собі зрозуміла, ну, знову ж таки, я прекрасно розумію, що означає не мати часу і мати дуже багато справ. Але якщо ви там маєте якесь там планування, наприклад, річне, і просто відкриваєте перед собою календар і ставите хрестик на якусь дату, що саме в цю дату я піду і зроблю обстеження, ну, то все прекрасно складається. Ну, тобто, це просто буде ще один додатковий пункт в список ваших справ, які ви і так робите, і все буде окей, і все це спрацює на ура. Я, знову ж таки, почала займатися цим регулярним обстеженням якраз після того, як народила дитину, ну, тому що це логічно. Ти народжуєш, там регулярні перевірки мають бути. І от тепер я якраз в там близько дня народження свого сина, щороку йду в клініку, роблю УЗД щитовидної, грудей і гінекологічний огляд. І, ну, я просто знаю, я готова до цього і фінансово, і це стоїть у мене в графіку, тобто, ну, ясно, що це не має бути прямо день в день, очевидно, що це там може там якось коливатися, але я просто до цього готова, я знаю, що я це піду, зроблю, і жодних проблем не буде. У нас є додзвонювач.
Слухаємо вас, вітаємо.
Доброго дня.
Доброго.
Я Андрій з Києва. Хочу спитати у наших психологінь. От у Німеччині є ідіот-тести, там якщо дуже якесь дурне ДТП. А от щоб в державних організаціях підлеглі могли вимагати послати начальника на отакий подібний ідіот-тест.
Цікаво. Так. Ну, тут, звісно, дуже важливо зазначити, що ми не є психологинями. Це,
так, жодна
це супер важливий момент, звісно, і я думаю, що він, може, це і є відповідь насправді на це запитання. Але мені здається, що... Я розумію, що я, напевно, теж живу в якійсь своїй такій ілюзорній бульбашці, але питання якісного менеджменту, воно насправді зараз уже гостріше і гостріше стоїть, і вже значно простіше за якимись об'єктивними факторами і чинниками визначати ефективний або неефективний менеджмент, і відповідно якось давати з тим раду. Але, знову ж таки, я прекрасно розумію, що ну, йдеться про мене, людину, яка працює в ЗМІ, яка працює в столиці своєї країни. Ну, тобто це, очевидно, не те саме, що жити десь в невеличкому містечку, працювати десь на підприємстві і, можливо, мати якісь проблеми з менеджментом, ну, саме з управлінськими якимись навичками тих чи інших людей. Не знаю, ну, цікаво.
Так, я теж не знаю про такі тести. Тут хочеться пояснити, що чому ми з Лізою так можемо заглиблюватися в якісь психологічні питання. Ну, ми журналістки, які довго працюємо вже в цій сфері, ще до програми «З понеділка» ми займалися такими питаннями. І журналісти – це ці люди, які вміють шукати, аналізувати інформацію. Нас цього навчають, чи то в університеті, чи то вже безпосередньо на роботі, де ми працюємо. Це перший момент. Другий момент – і я, і Ліза маємо досвід, чи то психотерапії, чи то консультування в психолога. І ми говоримо тут…
Психіатра.
Крізь психіатра, до речі, що я, що Ліза. Зібралися. Тому токсичні жарт. Тому ми ну, говоримо тут багато через призму свого досвіду, і важливо про це наголосити. Та? Тобто, знову ж таки, ми не говоримо тут про істину в останній інстанції, та насправді мало хто може говорити про істину в останній інстанції.
Ми не є експертками взагалі.
Ми не є експертками такими, як там психологи, психотерапевти, це не ми. Та? Але часом через досвід іншого можна щось цікаве дізнатись про себе. У мене кілька разів таке було, там, кого я обманюю, постійно так відбувається.
Це про популяризацію.
Тому тут таке ділення досвідом вітається, і тому я теж закликаю нашу аудиторію при бажанні ділитись досвідом, чи отак от в прямому етері, як у нас зараз це може відбуватися, чи, наприклад, ви можете писати коментарі на Ютубі, чи писати мені в особистій соцмережі Катерина Мацюпа, чи Лізі написати. Правда, Ліза в соціальних мережах, не знаю, чи вам відповість, бо вона там в Фейсбуці теж не дуже активна.
Ну,
хоча,
да,
ладно, в месенджері
активна. Майже, ну, месенджер, так, я ще заходжу, в самий Фейсбук, ні, майже не заходжу, це правда. Ну, Інстаграм, до речі, ще такий.
Літсар. Я там часто...
Лутсар.
Ну, бачиш, я там часто Лізу тегаю. Ну, це швидше про мою англійську, а не про...
Так, звісно, звісно. Я ще от що хочу сказати, що до скринінгів і перевірок планових я вважаю, що величезною прогалиною нашої системи освіти і охорони здоров'я є відсутність культури. Взагалі нормального ставлення до медицини як такої. І тут навіть не випадає, якщо чесно вже і говорити, там, взорватися на Європейський Союз, чи там на країни Заходу, а от там, на Заході, все класно. Ні, зараз ми, українці, українки, відчули, що таке система охорони здоров'я тієї ж Європи, вона має теж дуже багато різних прогалин. І,
ну, плюсів теж має, але так, прогалини
але
теж бувають.
І дуже відчутні, і часом навіть гірші, ніж у нас, але в нас залишається проблематичним те, попри те, що є опція обрати собі сімейного лікаря, є опція ходити, знову ж таки, отримувати безоплатні послуги, допомогу і всіляке таке, досі ось цей суспільний осуд щодо того, що ти лікуєшся, що ти пішов до лікаря чи пішла, він дуже і дуже потужний. Я це відчувала на своїх бабусях і дідусях. Для них це взагалі було табуйоване. Ну, тобто, в сенсі, ти що? Що значить до лікаря? Просто я що, больна?
Ти знаєш, моя бабуся навіть могла говорити таку штуку, ой, ти так про себе дбаєш, так про себе піклуєшся, з таким, наче, якби то докором, як уколкою.
Не начебто, а з докором, так, ніби це щось, що робити негідно, не варто, що це взагалі, ну, якийсь егоїзм насправді. Ну, а те, що це банально економія, навіть, ну, суто економія коштів,
звичайно,
починаючи з цього, ну, і говорячи вже, звісно, просто про ваше життя, здоров'я, ваш добробут, ну, банально, щоб не вмерти, не знаю, хороша інвестиція, як
на мене. Звичайно, профілактичний скринінг завжди буде коштувати дешевше, ніж лікування раку. Перший момент, другий момент, і тут хочу акцентувати, ну, от Ліза зазначила про те, що там огляд, який вона планує раз в рік, він запланований в бюджет, це все класно, але ви можете безкоштовно пройти цей огляд. От у мене, наприклад, зараз в Хелсі лежить направлення від моєї сімейної лікарки до гінеколога, і там буде огляд на кріслі, там буде огляд молочних залоз. Чи буде там огляд щитоподібної залози, до речі, не знаю. Але те, що там молочні залози будуть оглядатися, це я точно знаю. І, знову ж таки, це безкоштовне направлення, і за цей огляд платить держава, і я за це не заплачу ні копійки. Я просто, і це направлення, воно дійсне рік. Я просто, ну, ще чекаю, не прийшов ще мій час ним скористатися, але в мене ще вдосталь часу його використати, і я обов'язково це зроблю. Тому, знову ж таки, це не про те, що піти до мамолога, це обов'язково треба заплатити гроші. Ні. Достатньо поспілкуватися зі своїм сімейним лікарем і запитати його про таке направлення. Але, як, наприклад, мені сказала моя сімейна лікарка, що вона зараз, як така, ну, сімейна лікарка, навіть як зобов'язана мені раз в рік видати таке направлення. Чи я ним скористаюся, чи не скористаюся, це вже моя відповідальність. Ну, зрозуміло, що вона не може за це нести відповідальність. Але вона несе відповідальність за те, щоб це направлення дати. І це круто, і це теж так корисно, важливо знати.
Це просто швидше була ще моя така... Дякую, що ти акцентуєш на цьому увагу, тому що дуже багато досі я чую закидів, що от Супрун все зруйнувала, і всіляке таке. Ну, абсолютно, категорично неправда, не погоджуюсь з цими тезами.
О, і зараз заперечую. Після слова Супрун має обірватися телефонні дзвінки.
Але говорячи про от мій вибір щодо планування цього бюджету, очевидно, так, я йду в приватну клініку, одну конкретну, до речі, яку мені порадила Катя. Але я це з чому роблю? Тому що це зручно мені для планування. Я можу обрати час, ну, тобто, точно знати там, що я піду, все одним махом зроблю, що мені там не треба буде іти ще потім кудись давати в лабораторію, наприклад, аналізи. Ну, тобто, це все можна зробити справді безкоштовно, ну, тобто, і великої трагедії в тому немає, це просто мій спосіб це відрегулювати. І, говорячи навіть уже і про вартості тих чи інших досліджень, тому що, так, те, про що ми зараз говоримо, воно справді входить в пакет, але очевидно, що там, якщо якісь дообстеження, ну, тобто, то всіх же різні ситуації, вони дійсно можуть коштувати грошей, але ми маємо розуміти, що дуже часто реально усвідомлення оцих пріоритетів, скільки це вартує, ну, може здатися, якщо так от взяти відокремлено, о, да, дорого, але от коли я бачу, спостерігаю, це була, до речі, реальна ситуація, що люди нарікали, ну, одні й ті самі люди, йдеться про конкретну родину, які нарікали на супердорогі щеплення, які треба робити. Оці от, котрі, мовляв, не обов'язкові, за які треба там платити гроші, що це кошмар-кошмар. І тут же наступною темою для обговорення було те, що вони купують новий килим в вітальню, величезний, а він там щось вартує, чи то 12 тисяч, чи щось таке. Ну, просто килим. Ну, тобто, це не якийсь персидський, там, то це, ну, це звичайний, синтетичний оцей килим, який, ну...
Дуже потрібна річ.
Да. І от, і знову ж таки, ну, тобто, чи має право людина хотіти килим? Та, звісно, що має. Чи за 12 тисяч? Ну, да, раді Бога, пожалуйста, скільки завгодно. Але, якщо ми, ну, протиставляємо і говоримо, що вакцина – це занадто дорого, я не буду за це платити, але готовий назбирати 12 тисяч на килим, ну, тоді питання постає, та? Що, про що ми говоримо? Тому це теж дуже таке слизьке говорити про ціни, про вартість, тому що медицина в Україні дуже доступна.
Порівняно Саме так. І я тут хочу ще раз акцентувати увагу, що жовтень – це місяць обізнаності про рак молочної залози. І я це так говорю неформально. Я щиро вважаю, що ця інформованість працює, тому що колись особисто для мене теж було важливо почути, що молоді жінки мають робити УЗД молочних залоз раз в рік. Ідея це вперше почула в ефірі громадського радіо, яке я сама організувала. Я тоді була гостєвою редакторкою, запросила якусь лікарку, вочевидь, і вона розказувала, і тоді ще ведуча уточнювала, добре, а якщо там дівчина молода, якщо вона не народжувала, що треба реально ходити і робити УЗД молочних залоз? І лікарка така, так, треба робити. А я сиджу, мені там тоді скільки було, років, може, 24, десь так. Я розумію, що я ще ніколи в житті не робила УЗД молочних залоз, що ми ходили колись з мамою до лікаря, але це був такий ручний огляд. І якраз теж ведуча тоді спілкувалася, це була Анастасія Багаліка, спілкувалася про ручний огляд, і жінка така, гостя така, ручний огляд – це добре, це краще, ніж нічого, але, цього недостатньо. І я така послухала тоді тут в апаратній, сиділа і думаю, прикольно, треба, піти. Так. І потім, коли я почала якось постійно говорити про спосіб життя, про охорону здоров'я, як смолток зі своїми там подругами, наприклад, знайомими, я виявила, що дуже багато жінок не знають, що, виявляється, це треба робити, та що там до пологів, до годування грудьми теж треба оглядатись. А це важливо, тому що, як говорила Оксана Гаращенко, що рак дуже помолодшав, і вони лікують рак в дуже молодих дівчат. І огляд руками, це, звісно, добре, там самообстеження, але, чесно, мене це завжди смішить. Завжди смішило і смішить. Я думала раніше, що це я якась така, може, незграбна, що я не вмію це робити. Але коли я постійно дивлюсь на ці картинки, як робити цей ручний огляд, як там щось виявляти, я розумію, що я нічого не виявлю. Виявлю, це вже буде щось таке велике. Пробую займатися цим самооглядом, я там щось нащупую, і я думаю, а оце частина залози? Чи це щось не то? Звідки я маю знати? І в мене раніше було враження, що я просто якась дуже незграбна. Але коли я почала з людьми працювати як хелс-коуч і, наприклад, там розказувати якісь такі правила про підготовку до здачі аналізів, які не я призначила, але от я пояснюю. Ви коли підете здати аналізи, то вам треба зробити 1, 2, 3, 4, 5. То я зрозуміла, що це не я незграбна, що просто людина, яка не має медичної освіти, яка не проводить огляди іншим жінкам, та вона, їй складно зрозуміти, це норма чи це не норма.
Отож, і виправ мене, якщо я помиляюсь, насправді, цей огляд, він же ж дає дуже приблизне уявлення, і знову ж таки, він може вже показати, ти щось відчути можеш, коли це вже переросло в проблему, власне.
Обов'язково там, тому що утворення вони різні бути, але, грубо кажучи, так. Тобто, знову ж таки, ти там щось, нащупав, добре, а ти ж можеш купу речей взагалі ніяк не нащупати, а вони там будуть. А УЗД, наприклад, це вже покаже. Тому, знову ж таки, якщо цей огляд ще робить там людина, яка, якій вже багато років, вона оглядала багато жінок, вона досвідчена, ця людина, то тут, можливо, ще буде більша ймовірність того, що щось там. А якщо людина сама себе оглядає, і цій людині 19 років, серйозно, я погано в це вірю.
Так, тут можна взагалі пожартувати жарт про мої груди, мені без свої груди знайти, а не те, щоб їх там ще щось намацати. Але це, до речі, до розмови про те, а якщо у мене маленькі груди, то мені нічого не загрожує, власне. У мене ж майже немає тих грудей, що у мене можуть бути якісь проблеми. Нема грудей, нема проблем. Але це так не працює. Ага. Не ставтесь так самокритично. Будь ласка, послухайте по-перше випуск, про який ми говоримо, він попередній. І, звісно, що зважайте на своє здоров'я, постійно робіть чекапи, тому що це справді рятує життя.
Абсолютно. І Оксана Геращенко ще навіть звертала увагу, що навіть маленькі груди, їх може бути і складніше обстежувати, бо там мало жирової тканини. І, одним словом, маленькі груди не означають, що обстежуватись не треба, чи що все простіше. Треба також обстежуватися раз в рік. І на цьому будемо завершувати цю розмову про обізнаність щодо раку молочної залози. Висновок тут єдиний. Скринінг важливий, регулярний, раз в рік у УЗД молочних залоз, або частіше, якщо вам так сказав лікар, або додаткові інші огляди, такі як мамографія, якщо про це теж сказав лікар.
І гінекологічний огляд теж.
Так, це теж
раз
дуже важливо, бо це пов'язані речі. Слухайте.
Думайте.
З понеділка на Громадському радіо.